Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր ավարտվեց նոր կառավարության ձևավորումը, նշանակվեցին վերջին երկու նախարարները։ Ուկրաինայում սուք է հայտարարվել Օդեսա քաղաքում ուրբաթորը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների, բախումների և հրդեհի հետևանքով 3 տասնյակից ավելի մարդիկ են զոհվել։ Կներկայացնենք մեկնաբանություններ Հայաստանում մամուլի ազատության վերաբերյալ։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում Սևանա լճից ավելի շատ ջուր բաց թողնելու խնդիրների շուրջ, կանդրադառնանք արդարադատության համակարգին, կլսեք սոցիալական խնդիրներին վերաբերող հաղորդումներ, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորումը այսօր ավարտվեց, նշանակվել են վերջին երկու նախարարները։ Սպորտի նախարարը փոխվել է, Յուրի Վարդանյանի փոխարեն նախարար է նշանակվել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի վարչություններից մեկի ղեկավար Գաբրիել Ղազարյանը, յուղատնտեսության նախարարը վերանշանակվել Սերգո Կարապետյանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի արևելյան շրջաններից հազարավոր զանգեր են ստանում, հուսահատ մարդիկ Ռուսաստանի գործնական օգնությունն են խնդրում։ Նա նշել է, որ բոլոր զանգերի մասին զեկուցվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը կոչ է արել զորքեր մցնել Ուկրաինա, այս մասին նա գրել է Թվիթերի իր էջում։ Օդեսայում ռուսամետ անջատողականների և միասնական Ուկրաինայի կողմնակիցների միջև 3 տեղի ունեցած զանգվածային բախումների հրդեհի արդյունքում առնվազն վերջին լուրերով 4 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, մոտավորապես 200-ը վիրավորվել են։ Վաշինգտոնը և Մոսկվան ցավակցություն են հայտնել զոհվածների հարազատներին, այսօր Ուկրաինայի երրորդ սուք է հայտարարվել։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի Սլավյանսկ քաղաքում ազատ են արձակվել ԵԱԿ զինվորական դիտորդների խմբի անդամները։ Ռուսամետ խմբերը նրանց անազատության մեջ էին պահում ապրիլի 25-ից։ Դիտորդները արդեն ժամանել են Դոնեցկ։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելյան շրջանում հակամարտությունը հրահրում է Ռուսաստանը։ «Կարելի է ասել, որ այդ շրջաններում պատերազմ է», ասել է նա ընդգծելով. «Երբ խոսք է գնում տասնյակ զոհերի, երբ զենք է կիրառվում, հրթիռներով ուղաթիռ են խփում և իբր դա անում են անջատողականները, բայց բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը ռազմական հակամարտության մասին է, որը կազմակերպում են ոչ թե ցուցարարները, այլ Ռուսաստանը», ասել է Լեհաստանի վարչապետը։ Իրավիճակը լարվում է նաև Ղրիմում։ Ղրիմի թաթարների առաջնորդ Մուստաֆա Ջամիլևի մուտքը Ղրիմ արգելվում է, երեք նրան չեն թույլատրել Մոսկվայից ավիաչվերթով մեկնել Ղրիմ, և նա ճանապարհ է ընկել ավտոմեքենայով։ Այսօր Ղրիմի թաթարները հավաքվել են վարչական սահմանին գտնվող Արմիասկ բնակավայրում, Ղրիմի բոլոր թաթարներին կոչ են անում դուրս գալ բողոքի ակցիաների, արգելափակել մայրուղիները, ճնշում գործադրել, որպեսզի իրենց առաջնորդը իրավունք ունենա Ղրիմ մտնել։ Աֆղանստանի հյուսիսարևելյան Բադախշան նահանգում 2500 մարդ է զոհվել խոշոր սողանքի պատճառով, ողբերգությունը տեղի է ունեցել վերջին շաբաթներին հորդառատ անձրևների պատճառով։ Աբեբարի գյուղում մարդիկ մնացել են 10 մետրի հասնող հողի տակ։ Բրիտանական Գարդիանում հրապարակած հոդվածում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասում է, որ ցավակցություն հայտնելով 1915 թվականի հայերի կոտորածների համար Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը հաշտեցման հնարավորություն է ներկայացնում, եկեք օգտագործենք դա, հորդորել է Դավութոգլուն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, և այսպես Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորումը ավարտվեց, այսօր նշանակվեցին վերջին երկու նախարարները, սպորտի նախարարը փոխվեց, Յուրի Վարդանյանի փոխարեն սպորտի նախարարը նշանակվել Գաբրիել Ղազարյանը, գյուղատնտեսության նախարարը մնաց նույնը, Սերգո Կարապետյանը վերանշանակվել է իր պաշտոնում։ Այս նշանակումներից առաջ որոշ ինտրինկ կար։ Սերգո Կարապետյանը տարիներ առաջ նախարար էր նշանակվել օրինակ երկիր կուսակցության քվոտայով, օրինակ երկիրը իշխող կոալիցիայի մեջ, դրա համար նախարարական մի քանի պորտֆելներ ստացավ եւ դրանցից մեկը գյուղատնտեսության նախարարությունն էր։ Սակայն վերջերս օրինակ երկիրը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս կոալիցիայից, ընդդիմություն է դառնում։ Սերգո Կարապետյանն էլ դուրս եկավ օրինակ երկրից եւ փաստորեն պահպանեց նախարարի պաշտոնը։ Ինչ վերաբերում է սպորտի նախարարին, ապա լեգենդար ծանրամարտի Յուրի Վարդանյանը երբ անցյալ տարի նշանակվեց այդ պաշտոնում, գրեթե անմիջապես ի հայտ եկան հակասություններ նրա եւ ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի միջև։ Եվ հիմա Յուրի Վարդանյանի փոխարեն սպորտի նախարար է նշանակվել Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի վարչություններից մեկի պետը Գաբրիել Ղազարյանը։ Նոր կառավարության ձևավորումը ամփոփում է Հովանես Շողիկյանը։
Նոր կառավարությունն արդեն ամբողջովին ձևավորված է։ Ժամեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Սերգո Կարապետյանը վերանշանակվել է գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնում, իսկ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը նշանակվել Գաբրիել Ղազարյանը։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, ով շուրջ 15 տարի ղեկավարել է Արտաշատի պահածոների գործարանը, իշխող կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության քվոտայով գյուղատնտեսության նախարար էր նշանակվել 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Այնուհետև երկու անգամ վերանշանակվել է նույն պաշտոնում։ Ապրիլի 16-ին, երբ օրինաց երկիր կուսակցությունը որոշում կայացրեց իշխող կոալիցիայից դուրս գալու մասին, ՕԵԿ-ական երեք նախարարները Արմեն Երիցյանը, Սերգո Կարապետյանը եւ Սամվել Թադևոսյանը հայտարարեցին կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Արդյունքում Արմեն Երիցյանն ու Սերգո Կարապետյանը վերանշանակվեցին նախարարների պաշտոններում։ Ինչ վերաբերում է սպորտի եւ երիտասարդության նորանշանակ նախարար Գաբրիել Ղազարյանին, ապա մինչեւ նախարար նշանակվելը նա Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի սպորտ վարչության պետն էր։ Այդպիսով նոր ձևավորված կառավարության 18 նախարարներից 10-ը վերանշանակվել են։ Գործադիրի նոր կազմում ընդգրկվել են էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը, արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը, քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը և ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Այս համատեքստում նշենք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունում ընդգրկվել են անձինք, ովքեր բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Սահմանադրության թիվ 74 հոդվածի համաձայն կառավարությունը իր կազմավորումից հետո 20-օրյա ժամկետում ազգային ժողովի հավանությանն է ներկայացնում իր գործունեության ծրագիրը։
Վերջին օրերին Ուկրաինայից ստացված հաղորդագրությունները նմանվում են պատերազմական լուրերի, հրթիռակոծություններ, կրակոցներ, բախումներ, զոհեր, ներկայացնեմ Ուկրաինայի վերջին իրադարձությունները։ Օդեսայում այսօրվանից երրորդյա սուք է հայտարարվել Ուկրաինայի Սևտովյան նավահանգստային այս քաղաքում ուրբաթորը տեղի ունեցած անկարգությունների եւ արմիությունների տանը բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 37 մարդ է զոհվել, մեծ մասը 30-ից ավելին զոհվել են հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը բռնկվելու պատճառները պարզ չեն, ըստ որոշ հաղորդագրությունների շենքի վրա մոլոտովյան կոկտեյլների այրվող շշեր են նետվել, իսկ ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ արմիությունների տնից ռուսամետ անջատողականները հրազենից կրակում էին միասնական Ուկրաինայի աջակիցների խմբերի վրա եւ այդ ժամանակ էլ սկսվել է հրդեհը։ Առնվազն 3 հոգի զոհվել է երկու հակառակորդ խմբերի փողոցային բախումների հետևանքով։ Զանգվածային անկարգություններից մոտավորապես 200 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 22 ոստիկան, վիրավորներից 2 տասնյակի վիճակը ծանր է։ Այսօր առավոտյան հիվանդանոցում մահացել է մարզխորհրդի պատգամավոր ռեգիոնների կուսակցության անդամ Վյաչեսլավ Մարկինը։ Օդեսայի ողբերգության համար Մոսկվան մեղադրել է Կիևի իշխանություններին և նրանց պաշտպանող արևմուտքին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը ասել է, թե Ուկրաինայի հարավ-արևելյան ռուսախոս շրջաններից հազարավոր հեռախոսազանգեր են ստանում։ Նա ասել է, թե հուսահատ մարդիկ օգնություն են խնդրում, ճնշող մեծամասնությունը գործնական օգնություն է պահանջում Ռուսաստանից։
Подавляющее большинство буквально требует действенную помощь со стороны России. Фактически каждый звонок – это мини-трагедия. обо всех этих звонках Путину докладывают.
Дмитрий Пескови хоскеров Одессаи мазгайнаканнери арматаканнери когмиц анзен марткант вохт вохт чайрелу ханцагортутян хамар Киеви ишханутюнере воч мейн патасханатвутюн ан крум айлев ханцакиц эн.
Власти, которые находятся в Киеве, они не просто несут ответственность за это преступление, но и являются соучастниками этих преступных действий.
Ռուսաստանի նախագահը խորը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը ևս ցավակցություն հայտնելով նշում է. «Անիմաստ անարխիան և բռնությունները անընդունելի են։ Բոլոր կողմերին կոչ են գնում համատեղ ջանքերով վերականգնել հանդարտությունը և կարգապահությունը»։ Ուկրաինայի կառավարությունը խնդրում են լայն հետաքննություն անցկացնել և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին, հայտարարում է պետդեպարտամենտը։ Օդեսայում քրեական գործ է հարուցվել զանգվածային անկարգություններ, դիտավորյալ սպանություններ, պետական շենքերի գրավում հոդվածներով, այսօր 130 մարդ է ձերբակալվել։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակին, ապա ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ասել է, որ այսօր առավոտյան հակահաբեկչական գործողությունը վերսկսվել է։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ ուկրաինական զորքերը Կրամատորսկ քաղաքում հետ են վերցրել օդանավակայանը և հեռուստատեսային աշտարակը։ Կրամատորսկը գտնվում է Սլավյանսկի մոտ, որի մատույցներում 3 զինված բախումներ տեղի ունեցան ռուսամետ ինքնապաշտպանական ջոկատների և ուկրաինական ռազմական ստորաբաժանումների միջև։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Սլավյանսկի մոտ Ադիևկա գյուղում 3 երեկոյան 2 զինվոր է զոհվել, կորուստներ են կրել նաև ռուսամետ խմբերը։ Ռուսամետ խմբերը հայտնում է, որ գյուղում 3 բնակիչ է զոհվել։ Ավելի վաղ անջատողականները ուկրաինական 2 ուղաթիռային խփել, օդաչունները զոհվել են։ Այսօր առավոտյան ազատ են արձակվել Սլավյանսկում գերեվարված ԵԱՀԿ զինվորական դիտորդները։ Սլավյանսկի ինքնապաշտպանական ռուսամետ անջատողականները ապրիլի 25-ից դիտորդական խմբի 8 անդամներին պահում էին անազատության մեջ, նրանցից մեկին առողջական խնդիրների պատճառով ավելի վաղ էին բաց թողել։ Եվրախորհրդի մամուլի քարտուղարը հաստատել է, որ այսօր Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Վլադիմիր Լուկինի միջնորդությամբ պատանդներին հանձնել են Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորդբորն Յագլանդին։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրն է, և յուրաքանչյուր երկրի համար անշուշտ նախ հետաքրքիր է իր երկրի մամուլի ազատությունը։ Վերջին տարիներին Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով իրենց ելույթներում, երբ հիմնականում խոսում են բարեփոխումների մասին, մամուլի ազատության աստիճանը նշում են որպես ձեռքբերումներից մեկը։ Սակայն Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած տարեկան զեկույցում Հայաստանի դիրքը պարզ ասած վատն է։ Հայաստանյան մամուլի ներկայացուցիչները այնքան էլ համաձայն չեն, վերապահումով են մոտենում այդ գնահատականին։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
2013 թվականի ընտրություններից հետո ստեղծված քաղաքական մենաշնորհն ու Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու և Եվրասիական ընտանիքի մաս կազմելու մտադրությունը կարող են պատճառ լինել այն բանի, որ օրերս Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած տարեկան զեկույցում Հայաստանը 197 պետությունների շարքում զբաղեցրեց 134-րդ հորիզոնականը, այդպիսով անցած տարվա համեմատ մեկ միավորով վատթարացնելով իր դիրքերը։ Այս մասին այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ կարծիք հայտնեցին մեդիա ոլորտի մի շարք փորձագետներ։ Արդյոք արևմուտքն այսպես պատժում է Հայաստանին արտաքին քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխության համար, հարցինի պատասխան Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասաց, որ սա իհարկե կարող է դիտարկվել որպես բարոյական պատժամիջոց,
այս կարելի է նաև որպես կանխատեսում համարել։ Ամենայն դեպս ես չէի արհամարի այդ հանգամանքը, և դա որպես զգուշացում բոլորիս համար, որ պիտի զգոն լինենք և թույլ չտանք, որ այն միտումները, որոնք կան քաղաքական մակարդակով, անդրադառնան նաև ազատությունների ժողովրդավարության վրա։
Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական և լրատվական ծրագրերի տնօրեն Գեղա Մանուկյանը թեպետ կարծում է, որ մեծ կարևորություն չպետք է տալ միջազգային այս կամ այլ զեկույցներին, այդուհանդերձ նույնպես վստահ է, որ զեկույցը կազմվել է Հայաստանի մաքսային միության մտնելու հայտարարությունը նկատի ունենալով։ Իդեպ հարկ է նշել, որ Freedom House-ի տվյալներով Ռուսաստանում լրատվական միջավայրը անցած 1 տարում բախվում էր լուրջ խնդիրների եւ Ռուսաստանում գործող հեռարձակվող լրատվամիջոցների, ինչպես նաեւ մասնավոր ձեռքերում գտնվող տպագիր մամուլի մեծ մասը վերահսկվում են պետության կողմից։
Առաջին մնատողը պետք է լինի հեռուստադիտողը, ընթերցողը եւ սպառողը։ Ինչ որ վերաբերում է Freedom House-ի զեկույցին, միակ բանը, որ փոխվել է, սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը հայտարարել է, որ մտնում է մաքսային միջոցներ ընդամենը։
Այսինքն սա ինչ որտեղ նաև Հայաստանի կամ պատժում են կամ ինչ որ ազդանշան են անում, հա, դեպի Ռուսաստան։
Ինչ որ շատ միտումնավոր մեսիջներ ուղարկելու խնդիր չի, պարզապես Հայաստանին նայում են արդեն որպես մաքսայինոտ երկիր եւ ոչ թե Եվրոասոցիացիան ուղին բռնած երկիր։ Freedom House-ը միշտ էլ իր զեկույցները պատրաստելիս կապված քաղաքական իրավիճակը ստայդեմ դիրքորոշվել է։ Չեմ կարծում, որ որևէ ազդեցություն ունեցել է մամուլում, ինչ որ փոփոխություններ են եղել, որը պատճառը դարձել, որ զեկույցը փոփոխվի, գնահատականները փոփոխվեն, բայց տարիների ընթացքում Freedom House-ի զեկույցներում այնպեսի աղավաղակոծ սխալներ են լինում, որ դրանից հետո շատ լուրջ չեմ վերաբերվել։
Փաստաթղթի համաձայն լրատվամիջոցների ազատության ցուցանիշով Հայաստանը այսօր նույն մակարդակի վրա է, ինչ Էկվադորը, Զամբիան, Լիբիան, Թուրքիան եւ Հարավային Սուդանը։ Freedom House-ի փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանը շարունակում է մնալ ոչ ազատ մամուլ ունեցող պետությունների թվում։ Այս գնահատականները, սակայն, արդար չի համարում առավոտ հերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Նա այսօր aravot.am կայքեջում գրել էր, թե չգիտի թե որ չափանիշներով է առաջնորդվել Freedom House-ը, բայց չի կարծում, որ խոսքը համացանցի կամ տպագիր մամուլի մասին է, որտեղ ըստ նրա խոսքի ազատության հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան։ Իսկ եթե մտահոգությունը հերոստատեսության եթերին է վերաբերում, ապա այստեղ վիճակը թեպետ իդեալականից հեռու է, բայց ասել, որ այստեղ հետ ընթաց է գրանցվել, ըստ Աբրահամյանի, արդար չէ։ Մենք պետք է հայտնվեինք մոտավորապես ոչ թե 134-րդ տեղում, ոչ ազատ Թուրքիայի կողքին, այլ մոտավորապես 47-րդ հորիզոնականում, մասամբ ազատ Վրաստանի կողքին, որին մենք ոչնչով չենք զիջում, եզրահանգում է Աբրահամյանը, ենթադրելով, եթե Հայաստանը Եվրամիության հետ ստորագրեր ասոցացման համաձայնագիրը, այդպես էլ կլիներ։ Զեկույցի օբյեկտիվության հետ կապված դժվարանում է կարծիք հայտնել նաև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։
Խնդիրը միակ Freedom House-ի ռեյտինգների հետ դա նաև, որ իրենք այդ մեթոդաբանությունը մշակել են աշխարի բոլոր երկրների համար, հաշվի չառնելով առանձին տարածաշրջանների, առանձին երկրների սպեցիֆիկան, և այդ իմաստով իհարկե կարող են որոշ երկրների դեպքում, ես համոզված չեմ, որ այդ երկրների շարքում նաև Հայաստանն է, լինել ոչ այնքան օբյեկտիվ պատկեր։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ազատության օրով Հայաստանի տպագիր մամուլը լույս չի տեսել, պարզապես նախորդ օրերը ոչ աշխատանքային էին, բայց ինտերնետային կայքերը թարմացվում են եւ հիմա լսենք էլեկտրոնային մամուլի մեկնաբանությունները։ Տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Առաջինն այս լրատվական կայքը, անդրադառնալով աշխարհում մամուլի ազատության վերաբերյալ Freedom House միջազգային կազմակերպության զեկույցին, որտեղ Հայաստանը դասվել է անազատ մամուլով երկրների շարքին, գրում է. Իհարկե, բոլորս հասկանում ենք, որ նման զեկույցներն այնուամենայնիվ սուբյեկտիվ են, եւ ամենաիրական գնահատականները իհարկե հանրային զանգվածների տված գնահատականներն են, իսկ հանրային զանգվածները Հայաստանում բոլոր իրավիճակներին եւ երևույթներին տալիս են մի գնահատական. Հեռանում են։ Սա ըստ էության մի վիճակ է, երբ թացն էլ խառնվում է չորի հետ եւ հասարակական վստահություն չի վայելում եւ ոչ մի ինստիտուտ, այդ թվում եւ մամուլը։ Սա իհարկե մի զգալի մասով մամուլի մեղքն է, սակայն ըստ էության նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ երկրում վարկաբեկված քաղաքական ինստիտուտները, այսպես ասած, կամ վրեժխնդիր լինելու համար, կամ պարզապես ինքնապաշտպանության միջոց, որպես փորձում են հասարակության աչքում վարկաբեկել նաեւ լրատվամիջոցները, այսինքն չմնալ, այսպես ասած, եզակի վարկաբեկված կամ պաշտպանվել մամուլի հրապարակումներից հենց այդ միջոցներով։ Եվ արդյունքում, հատկապես վերջին տարիներին, մենք ականատես ենք, այսպես ասած, քաղաքական տարբեր ուժերի տարաբնույթ հարցակումներին ու գրոհներին մամուլի հանդեպ։ Լրագիրը կայքը գրում է, հանրությունն այսօրերին քննարկում է այն հարցը, թե ինչու է ԲՀԿ-ն, որը հանդես է գալիս գրեթե ընդդիմադիր դիրքերից ու խոսում ՀՀԿ-ի մենաշնորը կոտրելու մասին, կողմ քվեարկել Գալուստ Սահակյանի թեկնածության օգտին։ Դրանից հետո շարունակում է կայքը, Քննարկման առարկա է դարձել այն հարցը, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կողմ է քվեարկելու իր առաջնորդի խնամու Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրին։ Բանն այն է, որ այդ ծրագիրն ըստ տեղեկությունների առանձնապես չի տարբերվելու Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագրից, չհաշված 1-2 դետալ։ Այդ դետալներն ուղղված են լինելու ընդամենը իշխող համակարգի, այդ թվում ԲՀԿ-ի կյանքն ավելի հարմարավետ դարձնելուն։ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչներն ասում են, որ մինչև ծրագիրը չտեսնեն, չեն կարող ասել, թե ինչպես են քվեարկելու։ Պետք չէ կասկածել, սակայն, որ Հովիկ Աբրահամյանի ծրագիրն էլ առնվազն 100 ձայն կստանա։ Եվ այդ ժամանակ էլ թերևս կլինեն հայտարարություններ, որ ԲՀԿ-ն կողմ չի քվեարկել։ Բանն այն է, որ ԲՀԿ-ն պարզապես չի կարող կողմ չքվեարկել այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով։ Եվ խնդիրը միայն խնամիությունը չէ, թեև այս հանգամանքը Հայաստանում մեծ նշանակություն ունի։ Խնդիրն այն է, որ ներկայում տեղի ունենում քվոտաների ու բաշխման նոր պայմանավորվածությունների հաստատումը համակարգի տարբեր սեգմենտների միջև, և ԲՀԿ-ն չի կարող դուրս մնալ այդ գործընթացից, այլապես կարող է հայտնվել վճարողների ցուցակում, գրում է լրագիրը ԵՄ։ 7 օր ԵՄ-ը շարունակելով ԲՀԿ-ի քվեարկության թեման գրում է. Մինչ շատերը կենտրոնացել են ազգային ժողովի նախագահի ընտրություններում ԲՀԿ-ի քվեարկության վրա, պարզվեց իշխանությունն անգամ մեծամասնություն ունենալու պարագայում առանց կեղծելու յոլա չի գնացել։ ՀՀԿ-ն արդեն բացեի բաց հայտարարում է ցմահ հիշելու իր մտադրության մասին։ Պետք է շնորհավորել հայ ժողովրդին, քանի որ իշխող ուժի ներկայացուցիչը Էդուարդ Շարմազանովը, վերցանելով Սերժ Սարգսյանի ավելի վաղ արած հայտարարությունների տողատակերը, հայտարարեց, որ առաջիկա տասնամյակը ևս ՀՀԿ-ինն է լինելու, և հանկարծ ոչ ոք չփորձի հույսեր փայփայել, որ առանց ՀՀԿ-ի քուրայի միջով անցնելու կարող է դառնալ նախագահ, վարչապետ, ընդհանրապես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա, գրում է 7-որ կայքը։ 168 AM լրատվական կայքը Մաքսային միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության շուրջ զրուցել է քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Աղասի Յանոքյանի հետ։ Եթե Մաքսային միությունը երբևէ կայանա, Հայաստանը կանդամակցի նրան, բայց քանի որ Մաքսային միության անդամ երկրների միջև տարաձայնությունները և հակասությունները շատ են, դժվար է ասել, թե երբ կլինի այդ անդամակցությունը, ասել է քաղաքագետը։ Հայաստանի կողմից Մաքսային միության պայմանագրի ստորագրման ժամկետների հարցն Աղասի Յանոքյանը հետևյալ կերպ է գնահատել։ Այդ խնդիրները ոչ մերն են, ոչ Սերժ Սարգսյանինը, ոչ էլ Հայաստանի հասարակությանը։ Այդ խնդիրները Վլադիմիր Պուտինինն են։ Եթե նա կարողանա այդ ընթացքում մի բան սարքել, որ Հայաստանի համար ստորագրելիք է, Հայաստանը կստորագրի։ Քաղաքագետի խոսքերով դա բավական երկար ժամանակ կպահանջի, հատկապես երբ Ռուսաստանն այժմ ավելի շատ զբաղված է Ուկրաինայի հարցով և ժամանակ չունի զբաղվելու Հայաստանով, Ղազախստանով կամ Բելարուսով։ Հայաստանն էլ հիմա նայում է, տեսնի թե ինչպես կարող է որևէ տեղ որևէ կերպ տեղավորվել, սակայն նա կարծես թե բանակցությունների լծակ չունի, և դժվար է ասել, երբ կլինի այդ անդամակցումը, և կլինի երբևէ, թե ոչ։ Խնդիրը ոչ Մաքսային միությունն է, ոչ Եվրասիական միությունը, խնդիրը զուտ քաղաքական է։ Արդյոք մենք ուզում ենք հետ վերադառնալ դեպի խորհրդային միություն, թե ոչ։ Հայաստանն ասել է, որ համաձայն է այն ամենին, ինչ Պուտինն է ասում։ Հիմա խնդիրը Պուտինինն է, ինքն ինչ է ուզում։ Եթե ես լինեի Հայաստանի ղեկավարության փոխարեն, կասեի, թող Պուտինը որոշի այդ հարցերը, որովհետև ինքն է մեզ ներքաշել այս խնդիրների մեջ, թող ինքն էլ այդ հարցերը լուծի։ 168 AM լրատվական կայքին ասել է Աղասի Յանոքյանը։
Անդրադառնանք Հայաստանի իրավապահ արդարադատության համակարգի բավականին երկար ժամանակ տասնամյակներով խորհրդային ժամանակներից շարունակվող մի խնդրի։ Խոսքը վերաբերում է համարյա ցանկացած հանցագործության զանցանքի կամ արարքի համար մարդու կալանավորմանը։ 90%-ից ավելի դեպքերում դատարանները կալանավորելու որոշում են կայացնում։ Օրինակի համար նշեմ, որ նորմալ երկրներում բազմաթիվ տարբերակներ կան, եթե իհարկե հանցագործությունը ծանր չէ, ապա նախաքննության ընթացքում մեղադրվողին պարտադիր չէ կալանքի տակ պահելը։ Անպայման բռնելու որոշումները կարող են նաև կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակել, բռնվածների հարազատները սկսում են փող հայթայթել կալանավորի համար։ Կալանքը որպես խափանման միջոց, այս խնդիրը ուսումնասիրել և այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք։
Չնայած եվրոպական կառույցների, հայաստանյան փաստաբանների քննադատության ու գերծանրաբեռնված կալանավայրերին, դատարանները շարունակում են կալանքի որոշումներ կայացնել նախաքննության ընթացքում։ Վիճակագրությունը փաստում է 2012-2013 թվականներին դատավորները կալանքի մասին միջնորդությունների ավելի քան 94%-ը բավարարել են, հաստատելով բողոքող փաստաբանների մեղադրանքները։ Անձին կալանավորելու համար դատարան դիմող քննիչները սովորաբար հայտարարում են, թե ազատության մեջ գտնվելով նա կխոչընդոտի նախաքննությանը։ Գրեթե ամեն գործով այս արտահայտությունը կրկնող քննիչներին հայտնի փաստաբան Արազակարյանը արձագանքում է.
Շատ ոչ թե շաբլոնացվելա, այլ այդ նախադասությունը հենց հիմքերն է պետության ավելացում։
Փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները միաբերան նշում են, որ կալանքի մասին որոշումները կայացվում են Հայաստանի օրենսդրության ու Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթների կոպիտ խախտումներով և որ այս ոլորտում հայտարարված բարեփոխումները իրական չեն։ Պատճառն ըստ նրանց խորհրդային Հայաստանից է գալիս, հանցագործության մեջ մեղադրվողը զրկված է իրավունքներից ու պետք է մեկուսանա։ Վիճակն անգամ չփոխեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամլոխոսնակ Արման Սաղաթելյանի անցած տարի վերջի հայտարարությունը, որտեղ ասում էր, թե նախագահը խափանման միջոցի հիմնահարցերին անդրադառնալու անհրաժեշտություն է տեսնում։ Այդ հայտարարությունը ոչ մի արժեք չունի նախաքննական մամուլի և դատարանների համար, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մեր իշխանավորները ազատությունների մասին մտածելիս կամ խոսելիս համեմատում են մեզ մեր անցյալի հետ, ոչ թե մեր այսօրվա իրականության պահանջներով են առաջնորդում, այլ համեմատում են ենթադրենք Բրեժնևյան շրջանի հետ և ասում են, այդ տեսեք, այն ժամանակ չէր կարելի, իսկ հիմա կարելի է, նշանակում ենք առաջնորդում։
Դատարաններն անկախ չեն և ստիպված են բավարարել քնիչների միջնորդությունը, հակառակ դեպքում կարժանանան նախկին դատավոր Սամվել Մնացականյանի ճակատագրին, հիշեցնում են փաստաբաններն այս դեպքը, երբ դատավորը մերժել էր քնիչին, կալանքի տակ պահելու մեղադրյալին ու նրան ազատ արձակել, արդյունքում նա կորցրեց դատավորի պաշտոնը։
Վախենում են իրենց աթոռի համար, եթե մեր դատական համակարգում լինեին այնպիսի դատավորներ, ինչպիսին օրինակ Վազգեն Ռշտունին էր, մի քանի այդպիսի դատավորներ լինեին, կան թաղոքսարտի իրենց քանակությունը շատ քիչ է։ Եթե մի քիչ շատ լինեին, անշուշտ դա արդեն կբերեր նաև որակի։
Մեկ այլ պատճառ ևս կա, ասում են փաստաբանները, շատ դատավորներ ու քննիչներ գերադասում են կասկածների տեղեկ չտալ, եթե որոշեն կալանքի փոխարեն այլ միջոց կիրառել, կմեղադրվեն շահագրգռվածություն ցուցաբերելու մեջ։
Բոլորը աշխատում են լինել կասկածից դուրս, իսկ կասկածից դուրս լինելու լավագույն տարբերակը դա կալանավորված մեղադրյալն է։
Փաստաբան Երևան Վարոսյան։
Որովհետև չկասկածվելու համար կոռուպացված լինելու մեջ դատավորները միանշանակ բավարարում են այդ միջնորդությունները, միայն նրա համար, որ իրենց չկասկածեն։ Իմիտացիոն պրոցես է, ոչ մեկ չի ուզում վերջինը լինել։
Դատական դեպարտամենտը, սակայն, դատարանների հասցեին հնչող այս քննադատության թամամիտ չէ, պատճառը տեսնում են ոչ թե կամայականության, այլ գործող օրենքի անկատարության մեջ։ Գործող օրենս գրքով կալանքը կիրառվում է, քանի որ անհնար է այլ միջոց կիրառել, ասում է դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանն ու պարզաբանում, որ այն որոշ դեպքերում այլ միջոցների ընտրության հնարավորություն չի տալիս։ Բաբայանի հաշվարկներով կալանքն այժմ նախորդ տարիների համեմատ ավելի քիչ է կիրառվում։
Հայաստանի Հանրապետությունում կալանքների կիրառումը որևէ կերպ չի զիջում մի եվրոպական երկրների ստանդարտներին, այսինքն հետում եւ պարզապես մի խնդիր ունենք մենք, որ իհարկե արդեն իսկ լուծվում է կապված խափանման միջոցների տարբեր տեսակների հետ, այլ ընտրանքային միջոցների հետ։ Պետք է հասկանանք, որ 5% տարբերություն կա, որը որ նախաքննության մարմնի կարծիքը չի համընկել դատարանի կարծիքի հետ, դա մասնագիտական կարծիքներ են սրանք։
Կան որոշակի դեպքեր, երբ կալանքը թվում է շատ, իսկ տորագրությունը քիչ, այստեղ կիրառվում է կալանքը, շարունակում է Պաշտոնյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր քննարկվում է Սևանի հետ կապված խնդիրները, մինչ հաղորդումը շատ կարճ ներկայացնեմ վերջին շրջանում բարձրացված խնդիրների հիմնական կետերը։ Կառավարությունը որոշել է Սևանից շատ ջուր բաց թողնել, պատճառաբանելով, որ Արարատյան դաշտի գյուղատնտեսության համար դա պարզապես անհրաժեշտություն է, ողոքելու միակ աղբյուրը Սևանի ջրերն են։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ Արարատյան դաշտը օլիգարխներն են չորացնում, իրենց ձկնաբուծարանների համար ստոր գետնյա ջրերը քամուն վերջացնում են, և երկրորդ, Սևանի ափին նորից մեծահարուստները առանձնատներ են կառուցել, և եթե ջրի մակարդակը բարձրանա, նրանց դղյակները կվնասվեն։ Ուրեմն ավելի լավ է Սևանից շատ ջուր բաց թողնանք, հետո ինչ որ լիճը կարող ենք կորցնել, բայց կպահենք մեր ունեցվածքը։ Ըստ բնապահպանների, ահա այսպես են մտածում առանձնատների տերերը։ Իսկ հիմա լսենք մեր հյուրերի կարծիքները։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ապրիլի 29-ին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանալճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը։ Ըստ այս նախագծի նախատեսված է Սևանալճի ջրի բաց թողման տարեկան չափականակ սահմանել՝ առավելագույնը 200 40 միլիոն խորանարդ մետր։ Այդ պարագայում, ինչպես ահազանգում են բնապահպանները, Սևանի մակարդակը կիչնի, ինչը լուրջ բացասական հետևանքներ կունենա լճի համար։ Այս նախագծի մասին ենք զրուցելու համահայկական բնապահպանական ճակատի համակարգող խորհրդի անդամ Լևոն Գալստյանի հետ, որը միացել է ՍՈՍ Սևան նախաձեռնությանը և ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանի հետ։ Ես հիշեցնեմ քվեարկության արդյունքները, բոլոր ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին, թեև անձնապես դուք չեք քվեարկել, բայց ձեր խմբակցությունը ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ի հետ միասին քվեարկեց կողմ, թե ինչպես պատճառաբանեց քվեարկությունից առաջ իրենց որոշումը, լսենք ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանի պարզաբանումը։
Իհարկե, մենք սա համարում ենք ընդհանրապես իրավիճակային ելք, որտեղ տասնյակ ճյուղերի բնակիչներ դիմել են Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության, ասելով, որ ոռոգման ջուր չլինելու պատճառով զրկված են հողերը ոռոգելու հնարավորությունից, ուստի ուրեմն Վարգավաճ Հայաստանը քվեարկում է կողմ։
Մասնավորապես նաև պատճառաբանվեց այն, որ ընդունվել է ձեր առաջարկը և բացթողումների ժամկետը 5 տարուց կրճատվել է 1 տարի, բայց այսուհանդերձ, պարոն Խաչատրյան, չեք կարծում արդյոք, որ այս քվեարկությամբ խախտվեց Սևանի մասին օրենքը, որով լճից բացթողումների առավելագույնը քանակը սահմանված է 170 միլիոն խորանարդ մետր։
Դե օրենքը խախտվելու մասին խոսելը մի փոքր հարաբերական է, որտեղ օրենքը ընդունում են դրա համար, որպեսզի այն ծառայի իր նպատակին, բայց որ Սևանից մենք ավելել ջուր ենք թողնում, դրանով ստիպված ենք այսօր ներկան դա է պարտադրում պարզապես, ոչ թե տասնյակ գյուղերի բերքն ու այգիներն ու ցանքերն ենք վտանգի տակ այս տարի, եթե մենք այդ ջուրը պարզապես չթողնենք, հասկանում եք, այլ ամբողջ Արարատյան դաշտավայրի, որովհետև խոսքը տասնյակ գյուղերի մասին չի գնում, այլ ամբողջ, որովհետև բոլորը ոռոգելու են զուգահեռ, երբ ջուրը վերջանա, բոլորը չեն ոռոգելու, իսկ եթե բոլորը չոռոգեն, պարզապես ամեն ինչ կչորանա, մենք փաստի առաջ ենք կանգնել։
Այս փաստի առաջ կանգնելու պատճառաբանությունը որքանով է, փաստը տեղումները նորմալից քիչ են գրանցվել, ջերմաստիճանը բարձր է, ձյան ծածկույթի էլի ցածր է եղել, ոռոգման համար ջուրը քիչ է, ինչ պիտի արվեր այլ պարագայում։
Նշենք, որ այս արդեն երրորդ դեպքն է, որ այս օրենքի մեջ փոփոխություն է մտցվում, մի անգամ եղել է 2008 թվականին, երկրորդ անգամ 2012 և երրորդ անգամ հիմա։ 2012-ին նույնպես շատ մեր համար զարմանալի էր, որովհետև այն ժամանակ ընդհանրապես 320 միլիոն խորանարդ մետր թույլ տվեցին վերցնել, բայց այն ժամանակ ոչ մի խոսք չկար Արարատյան Արտեսյան ավազանի մասին։ Տվյալ դեպքում մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս խնդիրը առաջացել է Արարատյան Արտեսյան ավազանի ջրային ռեսուրսները այս վիճակին հասնելու հետևանքով։ Հիմա չեմ ուզում իհարկե նորից սկսեմ կառավարման համակարգը փնովել կամ բանել, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է պատասխանատվության ինստիտուտ ունենանք, այսինքն եթե մենք 3 անգամ, 2 անգամ, տեղեր կամ չէ 6 անգամ այդ ջրի քանակը մեր անխնա օգտագործման հետևանքով այսօր վերացրել ենք, հա, պակասացրել ենք ջրի քանակը արտեզյան ավազանի, ինչ որ մեկը պետք է պատասխան տայի վերջը դրա համար, եթե ոչ մեկը նորից պատասխան չտա,
հասկանալի է,
պատասխան տալ իրավիճակը չի փոխի, բայց մինչև մենք նախադեպ չունենք, որ ինչ որ մեկը պատասխանություն կրի բնական ռեսուրսների ոչ ողջամիտ օգտագործման համար, մենք այս խնդիրները անդադունելու ենք եւ ունենալու ենք եւ հետագայում անդադ դիմելու ենք կամ Սևանին, կամ մի այլ աղբյուրի, կամ ուրիշ բնակավարում այլտեղ այդ խնդիրը լուծելու համար, որովհետեւ թվերը շատ վախենալու թվեր են իրականում, փաստորեն մենք նայեք օգտագործող ջրի քանակը մոտավորապես այս վերջի հետազոտությունների արդյունքում 34.6 մետր խորանարդ վայրկյան մենք պետք է ունենք արտեզյան ավազանում, բայց հասել ենք մինչև 55-ից ավել մետր խորանարդ վայրկյան, ու այդ սկսվել է 2007-2008 թվականից սկսած։ Համաձայն համար ես ձեզ նշեմ, որ Երևանի ջրելու խմելու ջրի համար 1 միլիոն մարդ օգտագործում է 15 մետր խորանարդ վայրկյան ջուր ընդամենը։
Ես ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ մինչ Սևանի մասին օրենքի համահեղինակներից Գագիկ Թադևոսյանը Էկոլոր մամուլի ակումբում ասում էր, մենք հավատում ենք նախագահին, հավատում ենք, որ նա թույլ չի տա, որպեսի սերունդների ազգային հարստությունը ոչնչացվի, ազգային պաշարները աղտոտվեն, ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը ազգային ակադեմիայում մի պատասխան ակադեմիկոս Ռուբեն Ջրբաշյանի մեղադրանքների, որը իդեպ մեղադրում էր ձեզ խորհրդարանականներին, ասելով, որ անձամբ ձեզ չէ, պարոն Խաչատրյան, ինչպիսի հեշտությամբ դուք ձեր անկարողությունն ասեմ, անընդունակությունն ասեմ, շատ կարճ ժամանակային հարցերը լուծելու համար այսպիսի հեշտությամբ դնում եք Սևանի ջրի ավելցու կը բացելու համար, հիշեցնենք ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Եվ եթե խնդիրներ են առաջացել, կապված բնակլիմայական պայմանների հետ եւ այլն, ինչ է առաջարկում, որպես հազարական դաշտավայրը չորանա, այս տարի բերք չունենան, ինչ հատե 100 մետր ջուր չպետք է վերցնեն, այդ ադրծումից որ մտակել են։ Դեպքում ամեն ինչը փակ է, ընդհանրապես ոչ հագ օգտագործենք, ոչ ջուր օգտագործենք, ոչինչ օգտագործենք, ասենք այս ամբողջը պահում են, բաղը կարող է պետք գա։
Պարոն Խաչատրյան, որքանով նախագահը այս դերխորոշումը դեր խաղաց այն հանգամանքում, որ այս նախագիծը ընդունվեց հակառակ բացական եզրակացությունների, մասնագիտական հակառակ բնապահպանների արձագանքների։
Հասկանում եք, նախագահն ասեր թե չասեր, դրա փաստի առջև կանգնեց Արարատյան դաշտավայրը, ջուրը պիտի թողնվի, այլտեղ չկա, այսօր ջրամբարները ամբողջությամբ դատարկ են համարյա, Ախորյանի ջրամբարը 230 միլիոն, 280 միլիոն ընդհանրացված 50%-ով, դրա 50%-ն ամերը, Ապարանի ջրամբարը, որոնք դոտացիոն են Սևանի համար, 23 միլիոնը, 10 միլիոնը Մերյալկետն է, 13 միլիոն։ Այսօր վտանգված են նաև ոչ միայն Արարատյան դաշտը, Կարպի Օանավանուշի հետ 6-7 գյուղերին պատկանող խնձորի այգիները, դեմերի այգիները, որտեղից 40,000 տոննա խնձոր է ավակում, այդ ոչ թե բերքն է վտանգված, այլ այգիներն ամբողջությամբ, որտեղ 13 միլիոն այսօր ընդամենը ջուր ունենք, այնտեղ տեխնիկապես այսօր ուրիշ տեղ ջուր տալու հնարավորություն չունենք, իսկ պետք է ընդամենը մոտ առապես 20 միլիոն ջուր, որպեսզի միայն այդ այգիները ջրվեն այս տարի։ Ինչ պիտի անեն, ես չեմ հասկանում, 13 միլիոն ընդամենը մյորտի լրիվ մյորտին վերցնել հնարավոր չի, դաժե մասամ վերցնելու դեպքում էկո համակարգն ենք այնտեղ ոչնչացնելու փաստի առաջ, բայց մի բան է, որ այս ընթացքում, այս ամիսների, այս տարիների ընթացքում չունենք համալիր ծրագիր, վաղը դրան չանդրադառնալու, վաղը չդիմելու, ինչպես այսպես գործընկերը 4-րդ անգամ չդիմելու Սևանի լրացուցիչ ջուր խնդրելու համար, որովհետև պատահաբար չէ, որ ամեն տարի ավելացվում է չափականակը, մենք եթե 5 տարի առաջ եթե Արարատյան դաշտավայրին պայմանական ասած 1 խորանոց մետր ջուր էր պետք ողորգելու համար, այսօր այդ մակարդակները, արտեզյան ավազանի մակարդակները Արարատյան ընկնելով 20-25% չափ ավել ջուր է պետք նույն հողականակը ողորգելու համար, արդեն մենք 25%-ով ավելի ջուր ենք վերցնում այսօր ողորգելու համար, քանստե 6-7 տարի առաջ, որտեղ դրենաժը առաջացել, խոնավություն ներքևի շապաում, լրիվ քաշումը ներքև, մենք չտեսանք համալիր ծրագիր ջրամբարների կառուցման, ծրագիր, որ մենք մեր 7 միլիարդ խորանոց մետր վերականգնող ջրի պաշարներից մոտ 2-ն ենք արդյունավետ օգտագործում, 5-ը մենք ուղարկում ենք առազ ամեն դեպքում, ու առազ, քուր եւ այլ ուղարկում ենք, մենք սրա մասին պիտի մտածենք, չտեսանք համալիր ծրագիր, որ եկող տարի ես ջրամբարը կավարտեմ, մյուս տարի ես ջրամբարը, մյուս տարի ես այսօր 1 տարով ընդունեցին, թաթու սփոփի մեզ, դրանից բան չի փոխվելու, եկող տարի նորից կընդունենք այդ նույն չափականակը, պարզապես մի փոքր ավելի կզրուցենք, մի կրկնակի անգամ կզրուցենք,
որքանով են ձեզ հիմնավորվում այն մեղադրանքները, որ մասնավորապես Արարատյան դաշտում ավելի ցածրադիր վայրերում գտնվող այս արտեզյան ջրերի անբարեխիղճ օգտագործման պատճառը տասնյակ կամ ավելի բազմաթիվ ձկնաբուծարաններն են, որոնց հետևում կանգնած են մեր շատ բարձրաստիճան անձինք, և այս որոշումների ընդունումը մասնավորապես պայմանավորված է հենց այդ հանգամանքով։
Ուրեմն այս արտեզյան ավազանը ինքը բնական իր մորֆոլոգիան այնպիսին է, որ որոշակի սահմանից ներքև դու իրավունք չունեիր ջուր վերցնել արտեզյան ավազանից։ Մեր մոտ ինչ կատարվեց բացումից վերջի 5-6 տարի ընթացքում, այս նոր ցգնաբուծարանները, որ խոշոր կառուցվել են, իրենք արտեզյան ջուր վերցնել ներքևի հորիզոններից, այսինքն ավելի ցածրադիր վայրերից, եւ բնականաբար իրենք մեծ քանակությամբ ջուր ցեցին վերցնել ներքևի հորիզոններից, եւ բարձր հորիզոնների ջուրը, որ առաջ նույնիսկ ինքնաշատ էր վանող էին, ամբողջովին չորացան, այսինքն դա ուղակի, ոնց ասեմ, ամփոփություն է, չի կար, դա հանցագործություն է ուղղակի։ Եվ այսօր բնապահպան նախարարությունը եւ այլ գերատեսչությունները ինչ որ ծրագրեր են անում այդ հողերի կոնսերվացման, ֆինանսների տրամադրման եւ այլն։ Ոչ մեկը առ այսօր համենայնպես ես չեմ ասում, որ ասի, մենք դատարեցնում ենք այդ ներքևի հորիզոններում թույլ տրված են մեծ ցգնաբուծարանների թույլատրությունները, որոնք հիմնական զանգվածը իրենք են վերցնում 200-300 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան, իրենք ջուր են վերցնում։ Մենակ դրանք ընդհանուր ցգնաբուծարանները մոտապես
ավել են վերցնում, թույլատրելի կարելի է թույլատրել, եթե մենք արդյունավետ ավազանի մակարդակը չի չաշվի, չմնայինք եւ չչորացնեինք, ես օրենք դրեցի շրջանառության մեջ հարավարության արտիզանավազանի ջրերի կարգավորման օգտագործման հետ կապված, որքան կարելի։ Դեռ 84 թվականին ուսումնասիրությունները կար, գիտեինք որքան է վերականգնող ուղական պաշարը, մոտ 1 միլիարդ, իմանալով այդ ամենը, հավանաբար եթե ես գիտեմ հավանաբար եւ կառավարությունը գիտեր, մենք շահագործեցինք ավելին։ Երբեմն մենք ձկնուարդյունաբերողներն ենք այնտեղ մեղադրում։ Իդե տվել են ինձ թույլատվություն։ Ես ինչա, գիտեմ 84-ի ուսումնասիրությունը, ինչքան ջուր կարելի է, հարևանս ինչքան ավեկալում, դրա գումարային ինչքան է, այդտեղ ձկնուարդյունաբերողները բացարձակ փորձում են։ Թույլատվությունը տրվել է, օգտագործել են, պետք է թույլատվությունը տային այնքան, որքան թույլատրելի սահմաններ։ 84 թվականի ուսումնասիրությունները կան։ Այդ 34 լիտրից ավել մենք իրավունք չունենք այդտեղ օգտագործելու։ Բայց օրենքը հետաձգվեց, որ նոր ուսումնասիրություն ենք անում, միգուցե նոր կառավարություն ձևավորենք, անդրադառնանք, համաձայնվեց ինչ անեմ։ Միևնույնն ասածս խոչեր անցնելու, բայց խոսք են տվել, որ կառավարությանը հետ միասին կվերամշակենք, միգուցե ես ավելի խիստ եի դրել, ես դրել եմ 15 թվականից արդեն փակ եւ կիսափակ ցիկլի անցնել է ձգտորդունաբերողները, բայց իհարկե դա շատ կոպիտ միջամտություն կլիներ այսօր, մի փոքր միգուցե մեղմենք, ես դեմ չեմ, բայց հայ ջրի պաշարները մեր համար ստրատեգիական ռեզերվ են, մաքուր խմելու ջուր է դա։ Բոլորը ձգտորդունաբերողները վերցում են ներքին հորիզոններից 120 մետրի վրա, իսկ 30-40 մետրի վրա մենք ռոգման ենք ուղում, այսօր ոչ են ունենք, ոչ են ունենք։
Մեջբերեմ եւս մի փորձագիտական տեսակետ ջրային էկոհամակարգերի մասնագետ Սերյան Մինասյանը, որը նախկինում ղեկավարել է բնապահպանության նախարարության մոնիտորինգի պետական վճարետրային կազմակերպությունը, հիմա ասում է, եթե մի քանի ձկնաբուծ արան հարյուրավոր խորանարդ մետրերով արտեզյան ավազանի ջուր են անխնա օգտագործում, դրա համար ողջ երկիրը պետք է պատասխան տա։
Բերել փաստի առաջ են կանգնել, սա ինչ շանտաժի ձև է ժողովրդի։ Այսինքն ծակել են ջուրը, հանել են, լցել են արաքսը, գնացել է Ադրբեջան, խոսքը գնում է մի քանի 100 միլիոն խորանարդ մետրի մասին տարեկան։ Այսինքն Սևանից որ այդ հավելյալ ուզում են վերցնեն, դա այդ բաց թողած վատնած ջրի 10%-ն էլ չի կազմում։ Էդ ու մի քիչ փչացնեն այդ վատնումը, դա շատ ավելի հեշտ միջոցառում է։ Այսինքն ջուրը վերցվում է, մինչև հասցվում է այդ բույսին, արանքում այնքան է կորում, որ բույսին ջուր չի հասնում։ Հիմա ասում են փոխանակ միջոցառում անեն, այդ ջրատարները կա նորմալ կառուցեն, այդ ջրի կորուստները նվազացնեն եւ այլն, դա չի արվում կամ վատ է արվում, ասում են, դե լուծումը որն ամենահեշտ լուծումը, Սևանի ավել ջուր բաց թողել, կորուստը 20% քչացնեն, այդ ձեր ուզած այդ 60-70 միլիոնը դուրս է գալիս։
Հնարավոր է նվազեցնել վատնումը։
Ես էլի մի քիչ անդրադառնալի ձգտում եմ, իհարկե իրանք մեղավոր չեն, համաձայն են, բայց ի վերջո մեղավոր են թույլատրություն տվողները եւ այդ համակարգը եւ այդ ոլորտը կառավարողները, այսպես ասած։ Հիմա պարոն Լեսենը շատ ճիշտ ասում, մինչեւ մենք չփակասեցնենք ներքևի հորիզոններից վերցվող ջրի քանակը, արդեն արտիզան ավազանը չի վերականգնվի, այսինքն վերևի հորիզոններից չեն վերականգնվի։ Բացի դրանից մենք էլի ոչ մասնագիտական մոդելման հետևանքով որոդանցներով մենք նաեւ իրար ենք խառնել տարբեր հորիզոնների ջերերը, որոնք ունեն տարբեր քիմիական բաղադրություն, որի հետևանքով նաեւ օրագնենք արդեն քչացրել ջրի, որ մենք ունենք մաքուր խմելու ջուրը
խառնվել է հորիզոնների ջրերի
որը։ Այդ գիտեք, այդ անթույլատրելի բան է։ Հիմա
մաքուր խմելու ջուրը ոչինչ չի ասում։
Այո, խառնել ենք այն բանը,
եթե ճիշտ է ասում Մինասյանը, որ 1.7 միլիարդ մենք խորանարդ մետր արարածյան ավազանի ջուր ենք վերցնում։ Արարածյան դաշտավայրը ողորմելու համար 530 միլիոն է պետք։ 3 անգամ ավել ջուր ունենք այնտեղ։ Երկրներ կան, որոնք պարզապես քաղցրահամ ջուր չունեն, աղի ծովի ջուրը վերցնում են, մշակում են, խմում են, ողորմում են եւ գյուղատեսական մթերքներ են արտադրում Եվրոպա։ Մենք այդ ցավ ողորմման ջուրն ունենք, երբ չեն կարող ջրատարների միջոցով 50 կիլոմետրի պատմությունը ուղարկենք, հասցնենք օկտեմբերյան կամ ինչ որ
մտերը ողորմենք։ Բայց առիթ օգտագործելով, այ Ինգա Զարաֆյանը էկոլուրի ղեկավարը պնդում է, որ ինք Հարաճան դաշտի համայնքներում գյուղացիների հետ զրուցել է եւ նրանք պնդում են, որ իրենց ջրի խնդիրները ողորմման ոչ մի կապ չունեն Սևանի հետ։ Նրանք ասում են, մենք կարող ենք գետից ջուր վերցնել եւ այստեղից եզրակային ընդհանրություն կա, հա որ ոչ թե այլ նպատակների համար
Օկտեմբերանցի կես 3-4 շաբաթա ողորմման սեզոնը սկսվել է, չեն կարողանում արաքսից նորմալ ջուր վերցնեն եւ ջրեն։ Թուրքերը ջրամբարները կառուցեցին մոտավորապես միլիարդից ավել խորանարդ մետրանոց, ոնց ուզում ջուր են տալի, գիշերը տալի, առավոտը փակում են դիտավորյալ, միգուցե դարձի դիտավորյալ ավելի վատ է լինելու։ Ես դեր տարիներ առաջ էի առաջարկել, եկեք մեկ այդ հյուսիս հարավ ճանապարհը մեզ այդքան կարևոր չէ, հյուսիս հարավ ջրամբարներն են մեզ համար կարևոր ավելի, որպեսզի ջուրը խնայինք։ Մենք Սևանը պիտի
կարեփա ենք, որ ինքը մեզ կերակրեց 90-ական թվականներին, ինքը մեզ ջրով ապահովել է ապագայում, ինչպես Սևակն է ասում, միակ լիճն է աշխարհում, որտեղ երկիրը իրական արտացոլանքն է ստանում, չզրկենք աշխարհին այդ իրական արտացոլանքի պատկերը տեսնելուց։
Նայեք, ճարամբարների հարցը շատ իրականում կարևոր է, ես եմ լրիվ համաձայն, որ այդ հյուսիս հարավ ճանապարհի փոխարեն այդքան ֆինանսական միջոցները մենք ուղենք ճարամբարների կառուցման, որը այս 5 տարի թե 10 տարի անընդհատ խոսվում է, այս ճարամբարն են կառուցելու, Եղվարդի ճարամբարն են կառուցելու, մյուսն են կառուցելու, բայց ռեալ քայլեր չի գրել։ Նույնիսկ ես կարծացնեմ, որ 2009-10 թվականին ֆինանսավորողներ են եղել, մասնավոր նույնիսկ ֆինանսավորներ, բայց այդ պրոյեկտները նախագծերը ինչ-որ փուլում կանգ են առել։ Մի հատ օրինակ եմ բերեմ, վերջերս մեզ փոխանցեցին Հրազդանից, 2012 թվականին մարմարագի ճարամբարը շահագործման հանձնեց։ Ուրեմն փաստորեն մարմարագի ճարամբարն չի լցվում այս պահին։ Ինքը նկարել է շատ հետաքրքիր, ասում է, այս կոմից գետը լցվում է, մյուս կոմից դուրս է գալիս, ասում է, մի չենք հասկանում։ Պատրաստ չի ճարամբարը, այլի խնդիրներ ունի տեխնիկան, թե ուղղակի չենք լցնում, որտեղ 23 միլիոն խորատ մետր ջուր պետք է հավաքվի, որը լրացուցիչ եւ էներգետիկ ռեսուրս կլինի, որպես ոռոգման ջուր, որ փաստորեն 2018 թվականից առայսօր իրենց փոխանցած տվյալներով այդ ճարամբարն էլ փաստորեն չի գործածվում։ Եղվարդի ճարամբարը գոնե 90 միլիոն խորատ մետր ծավալով մենք հետո չկարծեցինք, եթե կարելի նույնիսկ 220 միլիոն խորատ մետր կառուցել։ Այսինքն չկա քայլերի հերթականություն, չկա նաև առաջնահերթությունների բաշխում մեր երկրում, թե որն է այսօր մեր առաջնահերթ խնդիրները։
Մեկ այլ ծրագիր, որ հաստատել է կառավարությունը, Սևանա լճում իշխանի պաշարի վերականգնման եւ ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագիրը, ենթադրում են, որ մինչեւ 2023 թվականը տարեկան Սևանա լճում կաճեցվի 50,000 տոննա իշխան, ինչի համար էլ նախատեսում են 50,000 տոննա ազոտ ու ֆոսֆոր պարունակող արհեստական կեր լցնել լիճ։ Բնապահպանները դարձյալ վտանգավոր են համարում այս նախաձեռնությունը, ենթադրելով, որ սա շատ վտանգավոր է լճի էկոհամակարգի համար, եթե այն դառնա, այսպես ասած, պատկերավոր ասած, մեծ մի ձկնաբուծ արան, որտեղ ձուկը աճեցվում է արհեստական կերի հաշվին։ Այս մտահոգությունները չափազանցված եք համարում, թե տեղին։
Մենք մեր հանձնաժողովում լսում են կազմակերպել, հարավիրել ենք մասնագետներին, երկու-երեք անգամ լսումներ կազմակերպեցինք հանձնաժողովում, հրավիրեցինք մասնագետներին, լսեցինք կարծիքները։ Ինձ համար զարմանալի է, պալատականների կարծիքից հակադարձաբար, ու տրամագծորեն հակառակ կարծիք են տալի ոչ պալատական էկոլոգները, մասնագետները նման խնդիրներում։ Ես հակված եմ հավատալու ոչ պալատականներին, որովհետև տեսնում եմ շատ-շատ տեղերում, որտեղ կարծիք են տվել, ես են կառուցում, ասենք, հետևանքները ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա տալիս են գնահատական որպես դրական։ Կառուցում են, շահագործում են, նայում ենք բացասական լրիվ ազդեցություն։ Մինասյանի հետ եմ զրուցել եւ առաջարկում եմ, ասում եմ, միտ հնարավոր չի, Սևանը այն ջրային պաշարն է, հարստությունն է, որի վրա փորձ անել մենք, մեզ պետք է թույլ չտան, գոնե Սևանի վրա հնարավոր չի մոդելավորել այդ ձկնաբուծարանների ազդեցությունը, դրա հետևանքները Սևանի վրա մոդելավորել, նստել համակարգչի առաջ մոդելավորել, ասում եմ, կարելի է, ես կարծում եմ, պետք է պատվիրել այդ մոդելավորում, կառավարությունը պիտի պատվիրի, մոդելավորվի դրա ազդեցությունը, իր հետևանքները։ Մենք նայենք, ոչ հավատանք պալատականների, ոչ պալատականների ասացին, մենք նայենք այդ մոդելավորման արդյունքները, ինչպիսի ազդեցություն կունենան Սևանը, դա այն մեր սրբությունն է, դրա հետ մենք փորձանելու իրավունք չունենք։
Արոն Խաչարյանը շատ ճիշտ է ասում, արդեն մեկ անգամ մենք Սևանի վրա փորձարկումներ կատարեցինք, հա, խորհրդային տարիներին, 30-ականներից մինչև 60 թվականը, արդյունքները տեսանք։ Հիմի այդ ծրագրի վերաբերյալ, քանի որ մենք էլ առանձին հանդիպել ենք այդ ծրագրի նախաձեռնողների հետ, ուղղակի քննարկման առումով մենք ինչ հասկացանք այդ քննարկումից, որ հերթական անգամ մենք փորձում ենք ինչ-որ մի ծրագիր հաստատել եւ անցկացնել, հետո նոր հասկանալ իր հետևանքների մասին։ Այսինքն ինչ են իրենք ասում, ասում են, մենք սկզբից այսքան տոննան կանենք, հետո այսքան տոննան, հետո կտեսնենք, հետո վատ կնի կդատարեսնենք, կները 21-րդ տարին է, չի կարելի այդ ծրագրեր իրականացնել Սևանի վրա, ժողով չի կարելի, իրականում չի կարելի։ Մենք զգում ենք, որ այդ նախաձեռնողները իրանք էլ չեն հասկանում, որ իրականում չի կարելի, շատ ճիշտ է, պետք է մոդելավորել, ու մի հատ գոնե մի հատ փորձ ցույց տալ աշխարհում, որ այս տեսակի քաղցրամ ջրի ավազանում, հա, այդ ձեր խոշոր նախագիծն արի ու ոչ մի հետևանք չի ունեցել, փորձ կա, մի հատ ցույց տվեք, տեսնենք, մոդելավորեք, ոչ թե փորձենք Սևանի վրա, հետո կասենք, երևի չէ։ Իմիջայլոց պիլոտային ծրագիրը եղել է, որի մոնիտորինգն էլ է կատարվել, այնտեղ եղել են որոշակի շեղումներ, բայց այդ տվյալները այս պահին հանրությանը մինչև վերջ հասանելի չեն, որ կարողանանք հասկանալ, այնտեղ իրականում եղել է ինչ-որ ֆոսֆորի խնդիրներ, ավելացման եւ այլն, բայց մինչև այդ տվյալները չունեն, մինչև մարտիկ վերլուծություն չանեն, հա, որի նորից մենք մի հատ որոշում չկայացնենք, որ հետո 30 տարի այդ սխալը սկսենք ուղղել, այդ
ամբողջովին լրացնեմ, ես հիմա հավանաբար մի մեկ շաբաթից գտնվում շրջանառության մեջ, շրջակայքի միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականի պատասխանատվության ինստիտուտի հարցը, որովհետև բացարձակ պատասխանատվություն չեն կրում, եթե տրված գնահատականը չի համապատասխանում շահագործումից հետո եղած իրական արդյունքների հետ։ Հիմա ես մշակման փուլում եմ օրենքը, կարծում եմ մինչև ամսի 12-ը գտնվում շրջանառության մեջ, ֆինանսական և քրեական պատասխանատվության մասին տվեցին փորձագետները եզրակացություն, հակառակը եղավ, քչապ ենք իշքան է վնասի ծավալը ըստ այդմ, կամ վարչական կամ քրեական պատասխան, չկա պատասխանատվության ինստիտուտ, կաբինետներում նստած գրում են եզրակացություններ, գրում են ազդեցության գնահատականներ, տրվում են, կառուցում են իրականում արագացում, ինչպես այսօր գեսը կառուցել են տակա ոչ ռոռագմանը, ոչ պիտանի ջուրը դուրս գալի, 5-6 համայնք հազարից ավել հեկտար գյուղ չեն կարողանում մշակել, բերքը արդեն վատն է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լովա Խաչատրյանը և համահայկական բնապահպանական ճակատի համակարգող խորհրդի անդամ Լևոն Գալստյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իշխանությունները, երբ հայտարարում են նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու մասին, միշտ ապեք ուրախանալ, դա բնավ չի նշանակում, թե բյուջեից շատ ավելի գումար է հատկացվելու, որոշ դեպքերում աշխատավարձերը բարձրանալու է հենց ձեր հիմնարկի հաշվին, որպեսզի ձեր աշխատավարձը բարձրանա, մյուսների պետք է աշխատանքից ազատել, բայց այդ ուրիշը կարող է դուք լինեք։ Ժամանակակից լեզվով դա կոչվում է օպտիմիլացում, պարզ ասած կրճատումներ, բայց հասկանալի չէ, ասենք, երբ պատգամավորները որոշում են բարձրացնել իրենց և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերը, այդ օպտիմիլացումը պարզ է իրենց վրա չի ազդելու, 131-ի փոխարեն ասենք չի լինի 111 պատգամավոր, որ կրճատվածների հաշվին իրենց աշխատավարձը բարձրանա, իհարկե նման բան չի լինի, իսկ Գյումրի քաղաքապետարանում լինում է։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի քաղաքապետարանը կանգնած է հաստիկների կրճատման խնդրի առաջ։ Մոտ 1.5 տարի առաջ բացված նոր բաժինները օպտիմալացվելու են, որոշ աշխատողներ էլ կկորցնեն աշխատանքը։ Գյումրիի քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանն ասում է, այս քայլին ստիպված են գնալու։
Կանգնել ենք փաստի առաջ, պարտավոր ենք եւ ստիպված ենք, կապված մինիմում աշխատավարձերի բարձրացման հետ։ Հուլիսից մինիմում աշխատավարձը բարձրանումը մենք արդեն բյուջեն պլանավորել ենք, աշխատավարձի բարձրացումը չենք նախատեսել, և հուլիսին, որ բարձրանում, հույս ունենք, որ կառավարությունը անցյալ տարվա նման սուբսիդիա կտա և կփակի այդ աշխատավարձի բարձրացման տարբերության գումարը, բայց պարզվում է, մենք որպես տեղական ինքնակառավարում մենք պիտի ինքներս մեր եկամուտներից այդ տարբերությունը ծածկենք։ Այդ իսկ պատճառով մենք պարտադիր պետք է ընտրենք օպտիմալացման տարբերակը, կատարենք ասենք որոշակի կրճատումներ, որպեսզի կարողանանք մինիմում աշխատավարձը բարձրացնել։
Ստացվում է, մի քանի հոգու աշխատանքից ազատելու դիմաց է հնարավոր մյուսների աշխատավարձը բարձրացնել, սա բնականաբար ոչ մի անշանակ կընդունվի գործազուրկների շարքերը համալրվողների կողմից։
Ասենք մտածում են, արժե, եթե մինիմում աշխատավարձը պիտի բարձրանա 10,000 դրամով, արժե աշխատող կրճատել։ Ասեմ ձեզ, որ մեր ենթակառուցվածքների աշխատողների մինիմում աշխատավարձի բարձրացման հետևանքով մենք մեզ անհրաժեշտ պետք է լինի 36 միլիոն դրամ։
Քաղաքապետարանում հաշվարկներ են արել, որ եթե հաստիկներ չկրճատեն, պետք է տարեկան մոտ 80 միլիոն դրամ հավելյալ գումար տրամադրեն աշխատավարձերի վճարման համար, իսկ քաղաքապետարանը այդ գումարը չունի, ուստի մնում է մի քանիսին պարզապես աշխատանքից ազատել, առայժմ խոսքը 6 աշխատակցի մասին է։
Դե ասեք, խնդրեմ ենք, որտեղից պետք է ապահովենք այդ միլիոնները, եթե ոչ, գոնե մի քիչ ասենք օպտիմալացման տարբերակ ընտրենք, գոնե մի քիչ ասենք կրճատումներ կատարվի։
Քաղաքապետարանի արտաքին կապերի ու ծրագրերի բաժինները կմիավորվեն, արդյոք տեղական բյուջեում չկա այլ միջոցներ, որ տրամադրվի ու թեկուզ 6 աշխատող գործազուրկ չդառնա։
Մենք կապիտալ միջոցներ չունենք օտարելու, հող, կառույց, մի քանի անգամ հաշվարկելուց, մի քանի անգամ կարելի ասել հանելուց, ավելացնելուց, ջնջելուց, գրելուց ստացել ենք բյուջե, որովհետև մեր գումարները այնքան շատ չէ, որ լիաթոք գումարները դնենք, բաշխումը տանք ու ստանանք բյուջեի ծախսերը, այո։ Եվ դուրս է գալիս, որ մենք բոլորը պլանավորել ենք, բոլորը նախատեսել ենք և չենք նախատեսել մինիմում աշխատավարձի տարբերություն, հույս ունենալով, որ անցյալ տարվա նման կառավարությունը մեզ սուբսիդիա նպատակային հատկացում կկատարի, բայց այս պահին դրա հույսը չունենք արդեն, մենք պիտի մեր, կարելի ասել, ոտքերներս յորղան ու յորամեկնենք։
Անահիտ Ավետիսյանը 7 ամիս առաջ է մրցույթում հաղթել ու աշխատում է քաղաքապետարանի արտաքին կապերի բաժնում։ Արդյոք տեղյակ է սպասվող կրճատումների մասին։
Տեղյակ պահել են ցես, որ ցես արտաքին կապերի բաժինը պիտի ի՞նչ են ասել ցես։
Ասել են, որ միացնեն
ես կրճատումների մասին, որ երևի երկու բաժին է,
դե բնական է, որ երկու բաժին, որ միանալու են կրճատումները,
դրա մասին իսկ ասենք որևէ գրություն, որ ասենք տեղյակ են պահել ձեզ, որ հնարավոր է աշխատանքից ազատվեք, նման բան եղել է, ինչ եք անելու, եթե ասենք կան ասենք դուք պիտի ազատվեք աշխատանքից,
հերթի լավ չի լինի, որ այդպես լինի, բայց թե չկարող ես անել։
Կլինեն նոր բաժիների օպտիմալացումներ ու հաստիկների կրճատումներ, այս պահին քաղաքապետարանի գլխավոր ֆինանսիստը չկարողացավ պատասխանել, ասելով, թե առայժմ երկու բաժնի օպտիմալացման ու 6 հաստիկի կրճատման մասին կարող է խոսել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրիից գնանք Լոռի, այցելենք Վանաձոր, այստեղ էլ խոսենք գործազրկության խնդիրների մասին։ Վանաձորում աշխատանք փնտրող մարդիկ պնդում են, որ առանց ծանոթ բարեկամի օգնության, առանց միջնորդության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել։ Հայտարարված մրցույթները սովորաբար անցնում են նույն սցենարով. աշխատանքային փորձ են պահանջում։ Մարդիկ էլ ասում են, ախր գործ եմ փնտրում, դեռ չեմ աշխատել, որ փորձ ունենամ։ Նրան մերժում են, և պարզ չէ, թե մարդը առաջին անգամ որտեղ պետք է ընդունվի, որտեղ պիտի աշխատանքային փորձ ձեռք բերի, հետո աշխատանք գտնելու համար։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վանաձորի բնակիչ 26-ամյա Ռազմիկ Ծատուրյանը մասնագիտությամբ բանասեր է։ Ինչպես շատ երիտասարդներ, այնպես էլ Ռազմիկը ուսումն ավարտելուց հետո աշխատանք չէր կարողանում գտնել։
Այսօրվա պայմաններում, գիտեք, ինչպեսի երկրում ենք ապրում, որ առանց ծանոթ բարեկամի աշխատանք գտնելը բավականին դժվար է։ Դե բնականաբար ես որ չունեի տամենը, ավելի դժվարությունն է մեծանում։ Իհարկե փորձել եմ, բազմաթիվ տեղեր եմ դիմել, նույնիսկ մասնակցել եմ մրցույթների մի քանի անգամ, բայց ցավոք սրտի միշտ անընդհատ ինչ-որ պատճառաբանություններով կամ աշխատանքի փորձ են պահանջում, կամ ինչ-որ մի խոսքով շագերտները չբացեմ, այդպես անընդհատ հիասթափություն։
Խոչընդոտներից մեկը աշխատանքային փորձի բացակայությունն էր, ասում է Ռազմիկը, և նույն ժամանակ շեշտում է, որ պետք է հասկանալ, որ փորձը ձեռք է բերվում աշխատանքի միջոցով։
Կոնկրետ ես, հա, իմ պարագայում դպրոցում աշխատելու համար մրցույթներին մասնակցում եմ, և վերջում հաղթահարվում է այդ բոլոր փուլերը, ասում են պիտի առնվազն 5 տարով աշխատանքային փորձ ունենաք, չգիտեմ, եւ այլն, բայց պիտի գիտակցվի, որ փորձը ձեռք է բերվում աշխատելով։
Աշխատանք չգտնելուց հետո Ռազմիկը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, որոշ ժամանակ անց վերադառնալուց հետո կրկին փորձում է աշխատանք գտնել Հայաստանում, ինչպես ինքն է ասում, ծանոթների միջոցով է ընդունվել աշխատանքի, թեպետ ոչ իր մասնագիտությամբ։
Ծանոթների միջոցով եմ կարողացել այդ աշխատանքը գտնել, որոշ մարդիկ, այսպես սրտացավ մարդիկ, ինչ որտեղ միջնորդելով գտել եմ, իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ առանց ծանոթ բարեկամի հնարավոր չի աշխատանք գտնելը։
Ռազմիկն ասում է, որ իր ապագան Հայաստանի հետ չի կապում, մտածում է արդ երկիր մեկնելու մասին։ Ասում է, այսօր իր աշխատավարձը բավականացնում է միայն իր ծախսերը հոգալու համար, միշտեղ եթե ընտանիք կազմի, աշխատած գումարը չի բավականացնի։
Այնպես չի, որ սրտանց ուզում եմ մեկնեմ արտասահման, չգիտեմ արդ երկրում լինեմ, բայց պայմանները ստիպում են, այո, որ դրսում մտածենք, որովհետև այստեղ այդքան պայքարելուց հետո երբ անընդհատ պայքարում ես, վերջնություն չես հասնում, փորձում ես արդեն դրսում միգուցե ինչ-որ բանի հասնենք։
Ի տարբերություն ռազմիկի, մյուս զրուցակիցս Հասմիկը, ով մասնագիտությամբ եւս մանկավարժ է, դեռ աշխատանք է փնտրում, թեկուզ ոչ իր մասնագիտությամբ։ Ասում է, սովորաբար աշխատանքային փորձ են ուզում, աշխատավարձն էլ բավական ցածր է լինում։
Դաժե մի անգամ մի տեղ աշխատավարձ 20,000 դրամ են առաջարկել։
Զրուցակիցս պատմում է, որ ավարտելուց անմիջապես հետո դիմել է տարբեր ընկերությունների աշխատանքի ընդունվելու համար, սակայն ապարդյուն։
Դե այն ժամանակ մտածում եմ, որ կսովորեմ, կվերջացնեմ, այդտեղ աշխատանքի կընդունվեմ, կաշխատեմ, բայց հիմա հենց որ աշխատանք ես փնտրում, արդեն փաստերի առաջ ես կանգնում ու դժվարանում ես աշխատանք գտնել։
22-ամյա Արփինեն բարձրագույն կրթություն է ստացել մայրաքաղաքում, որոշ ժամանակ աշխատել է այնտեղ, այնուհետև հանգամանքների բերումով վերադարձել է Վանաձոր և մինչ օրս աշխատանք է փնտրում։ Արփինեի համոզմամբ մայրաքաղաքում շատ ավելի հեշտ է աշխատանք գտնել։
Նախ աշխատատեղերը շատ քիչ է, եղած դեպքում էլ բավականին ցածր աշխատավարձ են առաջարկում։ Երբ որ ես նոր էի տեղափոխվել Վանաձոր, ինձ առաջարկեցին գրասենյակային աշխատանք օրական 1000 դրամ աշխատավարձով, ինձ դա չէր բավարարում։
Ըստ Վանաձորից բաղված Հայաստան մարզային կենտրոնի տվյալների, հունվարի 1-ի դրությամբ Վանաձորում գործազուրկների թիվը հասնում է մոտ 3500-ի։ Ի դեպ, սա գրանցված գործազուրկների թիվն է միայն։ Ինչպես մեզ փոխանցեց կենտրոնի ղեկավար Արա Առաքելյանը, Վանաձորում մանկավարժական մասնագիտությունները աշխատաշուկայում պահանջարկ չունեն։ Փոխարենը պահանջարկ կա վարորդների, շինարարների, սպասարկման ոլորտի աշխատողների, ինչպես նաև առողջապահության ոլորտի մասնագետների։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Տեսչում!